Kisha ka qenë dhe është gjithnjë e impenjuar në nivel kombëtar, ndërkombëtar, në mbrojtjen e smirës së përbashkët të shoqërisë. Në qendër të punës dhe të reflektimeve të saj janë të drejtat e patjetërsueshme të njerëzit dhe detyrat që ajo vetë ka brenda bashkësisë së krishterë, përsa i përket respektimit drejtësisë, të paqes e solidaritetit. Një nga impenjimet e peshtat kishës katolike ka të bëj me luftën kundër korrupsionit, i cili shkakton padrejtësi e varfëri, siç e din mirë ata që kanë pasur të bëjnë me zyrat shtetërore në Shqipëri dhe në Kosovë. Folëm me pedagogun e filozofisë politike në Institutin Universitar Sofia të Lopianos në Firenze, profesor Antonio Maria Baggio.
Normalisht, kur korrupsioni shihet si i tepër dhe i padurueshëm, pika e parë që duhet marrim parasysh është dobësimi i politikës. Fatkeqësisht, një nivel i caktuar korrupsioni është fiziologjik, bën pjesë në gjërat njerëzore. Gjendja rëndohet dhe korrupsioni bëhet i patolerueshëm atëherë kur planet politike për vendin janë të dobta, kur shoqëria copëzohet e kur njerëzit çojnë ujë vetëm në mudhirin e tyre, në vend që të punojnë për atë dhënë. Sidomos në periudha krize, kur njerëzit vuajnë më shumë se zakonisht, është e patolerueshme nga pikpamja shoqërore dhe morale që disa njerëz të mos respektojnë rregullat.
Do me thënë, jo të gjitha sistemet politike i shërbejnë së mirës së përbashkët.
Non qualunque sistema.
Sigurisht, jo çdo sistem mund të punojë për të mirën e përbashkët. Askush nuk duhet mendoj se diktatura prodhon të mira të përbashkëta. Duhet kujtoj se për të arritur tek ideja së mirës së përbashkët, duhet pranuar e zbatuar një koncept shumë i rëndësishëm, që është ai i shtetit të së drejtës. Pra, që të ekzistojë e mira përbashkët, duhet qeverisur jo për vete, po për të tjerët. Duhet qeverisur jo sipas qefit, por duke u bindur ligjeve, e duhet gjetur konsensusi për këtë. Mendimi i shoqëror i krishter apo doktrina shoqërore e krishter ka disa kufi për të vendosur nëse një sistem është i drejtë ose jo.
Gjendja politike e Italisë është ngjashme me atë të Shqipërisë, pavarësisht se në nivele të ndryshme, ku ka përfunduar shoqëria civile, ajo që sjell vlera që zhvillon vendin në drejtimin e duhur.
Non c'è stata sufficiente opposizione, quindi non è solo un problema del centrodestra.
Nuk ka opozitë të mjaftueshme, nuk është vetëm problemi së djathtës. Kjo duhet nënvizuar. Është një shtresë tërë politike që ndihet e dobët e nuk dëshiron të zgjidhet, por zgjedh vetveten. Vetëm se kështu ndryshohet sistemi, pasi në vend të demokracisë lindin oligarki, pra grupe pushteti që zëvendësojnë njëri tjetrin, sikur ta linin karrigën trashëgim e jo për shkak të zgjedhjes së popullit sovran. Ky është largim nga idealet demokratike, në thelb e në formë. Ajo që hum në këtë rast është pikrisht ideja së mirës së përbashkët, e cila bëhet një koncept bosh, që gjithkush mund ta mbush si të dojë, me veprimtarinë vet në qeveri. Por e mira përbashkët realizohet vetëm me disa kushte caktuara.
Cili është propozimi kulturor katolik për ta ndryshuar këtë situatë?
Credo che bisognerebbe lanciare una campagna in questo senso.
Mendoj se duhet filluar një fushat për këtë, pasi para partive e institucioneve ekziston politika e shoqërisë. Kushtetuta dhe presidenti i Republikës janë garantet. Vetëm se shoqëria civile duhet ndërtuar jo nga partit, jo nga ligjet, por nga ndërgjegja qytetare që bëhet aktive. O sot o kur.